Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag luisteraars, hartlik welkom hier by die geselsprogram Kopskuif met my Mirja Eksteen. Baie dankie vir almal wat so getrou inskakel en luister en ook vir ons terugvoer gee. Dankie dat julle deel is van die Kaapse Kansel familie en dit is ook vandag vir my 'n geweldige groot voorreg om aan almal bekend te stel ons gas vir vandag se program. Dit is professor Jannie Ferreira. Dag sê prof.
Goeiemiddag mense. Wie jy dis verstommend hoe die Here werk. Toe jy vir my nou kontak oor die program en ek sien die naam van die program is Kopskuif. Dis waaroor ons vandag gaan praat. Is hoe ons graag sal wil hê mense moet 'n kop skuif maak ter wille van 'n klomp kinders en mense daar buite wat swaar trek. Hier is net ongelooflik.
As prof so praat oor kop skuif, dan dink ek hoop is broodnodig. Ons leef regtig in 'n tyd waar dinge vir ons baie keer oorweldig. Prof het soveel jare se ervaring en dan wil ek nou sommer wegspring en by prof vra, hoekom is daar so geweldige toename in lees- en leerafwykings of gestremdhede?
Goed, wat ek net vir jou sê, jy is intemaal reg. Die skryf van hierdie boek is 'n boodskap wat ek voel wat ek van binne gekry het. Dat ek 'n passie het, dat ek nie kan aanvaar, dat ons mense as abnormaal beskou nie. In stede om te gaan soek na die rede om te kyk hoekom, soos jy tereg so pas gesê het, daar so geweldige toename is in lees en leer. Ek noem dit frustrasies, mense, daar soveel ander name wat die ouens daarvoor gee. En dan ja, sal mense ten eerste sê, maar dit was maar altyd daar, wat beteken dit is geneties, ek stem nie saam daarmee. Daar is geen manier dat genetika so vinnig kan verander. Want jy weet, as jy na die verslae wêreldwyd kyk, dan praat ons van tussen 20% en 30% van kinders wat hier onder lê. Dit is 'n geweldige aantal kinders. En so die eerste ding wat vir my baie duidelik is, ons kan nie praat van sê, ag, dis maar genetika, dit was nog altyd daar nie, dis nie so nie. Wat hier te sprake is, is inderdaad natuurlik ons genetika, maar ons interaksie met ons leefomgewing. Want ja, onthou, elkeen ons is geneties baie verskillend reg oor die wêreld en so, dat is onmiddellik sê, dit is so dat daar sosio-ekonomiese omstandighede, daar is verskillende neurologiese benaderings, daar is taalontwikkeling, daar is onvoldoende onderrig, maar jy weet, daai goed is nie nuut nie, dit was ook altyd daar gewees. So ons kan nie sê dat dit die rede daarvoor is nie. So as ons daarna kyk, dan staan daar een ding in groot hoofletters uit. En dit is die verandering van ons leefomgewing, wat dramaties verander het, en veral ten opsigte van die groot vooruitgang wat ons in tegnologie beleef het. Jy weet, ouens sê vir jou baie maklik, en dit is so, dat vandag se kinders, ek praat gewoonlik van die kind in die 21ste eeu, dat die kind in die 21ste eeu, 'n groter vooruitgang in tegnologie, ervaar as alle vorige generasies tesame. Dit is verstommend, as mens daaroor dink, want 'n mens is geneig om te vergeet in hoe, wat so kort tyd, dit al hierdie dinge plaasgevind het. Jy weet, en omdat dit in so kort tyd plaasgevind het, beteken dit dat ons as kinders, wel selfs as volwassenes, moet geweldige aanpassings maak om daarby voort te kan byhou. Jy weet, Google is maar in 2000 registreer en YouTube het in 2005 gekom en so aangegaan en 2012 was daar meer as 1 biljoen aktiewe Facebook gebruikers. So in 'n relatiewe kort, ek gaan nou nie vir jou al die goed opsê nie, maar in 'n relatiewe kort tyd is daar ongelooflike ontwikkelings plaasgevind. So Marcus Bevries, dat die boodskap val op dowe ore dat 'n mens dit moet bestuur. Want dit is nie vreemd om te sien waar daar statistiek is van kinders wat tot 7 ure per dag op skerms en op selfone is nie. En soms sommer twee van die goed gelyk. Weet, dit is nie vreemd vandag om te sien dat babas sit met die selfoon nie. Ek het dit persoonlik gesien, so dit is nie vreemd nie. Jy kan vandag stootkarretjies koop, waar die sel of die skerm, die iPad, kom ons praat nou maar van die iPad, waar die koppeling vir die iPad deel is van die stootkarretjie. Jy weet, so, ja, vraag jy my, wat is dit? Dan sê ek, dis die verandering in die leefomgeving, wat hierdie dramatiese toename in lees en leer tot probleme tot gevolg het.
Prof, is daar 'n ander verandering in ons leefomgeving wat prof ook wil bespreek?
Nie regtig nie, maar dit hang alles af van, soos ek sê, van hierdie leefomgeving wat die kinders in beleef en die effek wat dit het. Want dis wat ons moet doen, soos ek jou gesê het, reg in die begin, allemaal sê nou, dis abnormale kinders, en selfs volwassenes, soos ek sê, word geraak daardoor, en dan deel ons etikette van aandag afleibaar, links en rechts uit, en ons wil vir mense pille gee, en dan dink ons het iets bereik. Ons het niks, ons het absoluut niks daardoor bereik nie. Want dit beteken, ons kyk hoe die kinders reageer, hoe die volwassenes reageer, en so ons fokus net op die simptome. En ons gaan vra nie, en by jou vraag dan aan te sluit, ons gaan vra nie, maar wat is die oorsaak agter hierdie hele verandering in die leefomgewing nie? En dan kan jy maklik gaan kyk, daar is soveel geskryf al hier, hoor. En dan sal kinders vir jou sê, dat soveel soos 80% van kinders daag vandag by die skool op, nie skool gereed nie. En nou is die vraag maar, hoekom is hulle nie skool gereed nie? En die kort antwoord, ons kan later 'n bietjie meer daaroor praat, is doodgewoon, omdat hierdie kinders so vasgevang is van baba tyd af, agter hierdie selfone en skerms, gebeur die normale ontwikkeling en sensoriese ontwikkeling, integrasie, al daai goed, word nou afgeskeep. En die kind ontwikkel nie na behore nie. En dis hoekom, as hy nou moet skool toe gaan, is hy doodgewoon net geestelik en fysies nie reg om hierdie nabij puntake aan te vat nie. En dis dan wanneer ons sê, ach, hierdie kind wil net nie concentreer nie, kom ons sê om die etiket van de aandag afleibaar of hyperactief.
Soos prof gesels, dink ek aan die stelling wat so dikwels gemaak word, as 'n blom nie, moet jy sy omgeving ondersoek. En ek hoor prof vandag sê dat mens baie keer net die pleister op die verkeerde plek plak en dat dit tyd is om stil te staan en prof se boek se titel vat vir my alles so mooi saam. Prof het die boek Leer en lees frustrasies, 'n hoop van 'n boodskap van hoop die lig laat sien. So dit is soos prof gesê het regtig 'n roeping gewees. Wil prof bietjie met ons gesels oor die boek?
Inderdaad, want jy is heeltemal reg. Ek het al, die Here het 'n lang pad met my geloop, om te kan verstaan, voor ek op de matriek toe gegaan het, het ek 'n doktersgraad in diere fisiologie gedoen. So, fisiologie sê eindelijk vir jou, hoe funksioneer die lichaam? En ek was ook baie betrokke in sport. Ek was, kan jy glo, die president van die Leeuws Rugby Unie, ek het lank op SA Rugby gedoen, so ek het in die sportwereld gewerk. En toe kom ek in optometrie in waar ek in visie werk. En as jy nou fisiologie en sport en visie by mekaar sê, toe skep ek 'n ding wat genoem word die Akademie vir Sportvisie, wat my uitnodigings na 3 Olympiese spelers toe gegee het, om met mense te gaan praat by die spelers. Hoekom ek nou so 'n bietjie van die draai loop daarmee, is wat ek toe agtergekom het, is hoe belangrik die visuele systeem in baie van ons funksies is, wat ons doen. En dit gaan nie net, en ek het met die topatlete gewerk, ek was 13 jaar op die Olympiese Komitee, waar ek gewerk het met die topatlete, en wat ons gedoen het, visuele vaardigheidsontwikkeling, waar ons vir hierdie ouens oefeninge en goed gegeet om hulle visie te verbeter en sodoende hulle sport te verbeter. En dis toe wil ek besef het maar, wauw, as dit so belangrik is in sport, dan is het ons even belangrik op ons ander terreine van ons lewe en natuurlijk wat ons kinders aanvertref, wanneer het by lees en leer kom. En dis wat nou gebeur, hierdie rekenaars en selfone, want die kind sit nou doodgewoon stil en nou en dan sal hy 'n vinger gebruik om iets te skuif. So van baba tyd af kry ons nie meer hierdie fyn motoriese vaardigheidsontwikkelinge en goed nie. En om nou ure lang na 'n skerm te kyk wat 30 cm van jou oë af is, gaan erge spanning op die kinders se oë plaas. Met ander woorde, die visuele stelsel gaan ook nie ontwikkel nie, en is die visuele stelsel nie ontwikkel nie, want leer gebeur vandag nog maar in 'n hoë mate deur visie, dan het ons moeilikheid. En dis presies wat ons sien. En as ons onthou, hierdie oneffektiewe visuele stelsel gee, kom ons noem dit 'n domino effek, wat uiteindelik breinontwikkeling nadelig gaan raak. En nou kan jy sien ook om, ek gesê, maar wag 'n bietjie. Ek kan dit nie aanvaar nie. Ek wil hierdie boodskap uitstuur dat ons werk met normale kinders wat normale, abnormale gedrag openbaar. En dis waar die boek gaan om te sê, maar wat is hierdie abnormaal, die redes vir hierdie abnormale gedrag en hoe kan ons dit dan gaan aanspreek?
Dit is 'n uitroep van genoeg is genoeg, prof.
Uit en uit. En so ek sê, ek voel ek was gelei daarvoor om te sê, wag 'n bietjie, genoeg is genoeg. Die Here het nie abnormale mense geskape nie. Dis ons eie omstandighede wat dit veroorsaak. So, soos jy nou na jou mooi voorbeeld van die blom, so ons moet gaan kyk, wat is dit in hierdie omstandighede wat dan dit tot gevolg het. En weer eens, ek het meer is, jy is reg, jy weet, is 25 jaar van navorsing en 5 jaar geskryf voor hierdie boek uitgekom het. So ek het in hierdie tyd meer as 10.000 van hierdie gevalle gesien. So jy weet, ek suig nie die goed uit my duime, ek het dit self ervaar en self ervaar die wonderlike is om te sien hoe dit dan positief invloed het op die kinders. Weet, daar is niks wat my meer hartseer gemaakt het, is klein 7-jarige kindjie by my inloop, en ek kan sien hierdie arme kind is in die totale toestand nie. En as ek vir hom vraag, Sena, dink jy, daar is iets fout met jou? En as hy vir my so kyk en sê, ja oom, jy weet, ek kry sommer 'n knop in my keel, en dit is wat my gemotiveer het en sê, nie meer nie. Ek gaan 'n streepie deurtrek en ek wil hierdie boodskap so wyd en suid reg deur die wêreld verkondig en sê, kom ons kyk na hierdie situasie anders, kom ons hanteer dit anders.
Prof het nou verwys van die wonderlike pad wat prof gestap het van fisiologie en optometrie en prof het die woord visie gebruik. Nou, ek wil hom nou as 'n selfstandige naamwoord inspan en sê, baie dankie dat prof gehoorsaam is en 'n instrument is en ook die visie het om te sê genoeg is genoeg en dat prof sê, kom ons stop net en kyk waarmee is ons besig. Ek wonder of prof bietjie met ons kan gesels oor sensoriese ontwikkeling.
Laat ek net vir jou sê, jy is heeltemal reg, hoor. Ek praat met jou vanoggend deur die genade van die Here. Ek glo dis die Here wat my op hierdie wonderlike pad gelei het. Op die stadium was mens in die middel van die ding is, besef jy dit nie, maar ek wat dan nou kan terugkyk, staan net verslaaf in dankbaarheid oor om te sien hoe die Here my gelei het om by hierdie punt uit te kom, om in sy naam 'n verskil te kan maak. Want dit is inderdaad soos ek daaroor voel. Nou goed, kom ons gaan bietjie meer dan nou in diepte in oor waarmee stoei ons. Ek sê, op die einde van die dag eindig die kinders op in die skool met gebrekkige koördinasie. Nou, hoekom gebeur dit? En die eerste punt daarvan is precies wat jy nou gesê het, en dit is doodgewoon sensoriese ontwikkeling. Nou, hierdie sensoriese ontwikkeling vind plaas in babatijd. Dit vind plaas in babatijd, wanneer al hierdie verskillende sintuie en goed met mekaar moet integreer, en met mekaar selfs met die brein moet praat. Ek het wie die tijd gelang voorbij, ek dink is 10 jaar gelede, wat ek op 'n internationale conferentie gepraat het, en die internationale conferentie, kan jy geloof, sy thema was speel. En ek het toe daar gepraat, ek weet hoeveel van ons mense ken nog, so groot, hy is so bietjie kleiner as 'n sokkerbal, so 'n holbal wat mens gekry het, wat aan verskillende vorme uitgesny het.
Ek het so een gehad, prof, dan druk jy die driehoek in, en jy druk jy daai oukie.
Dis hy, nou dis ek om op daai voorbeeld gebruik het, want ek was verstom hoeveel mense het daai bal gehad. Jy is heeltemal reg. Jy weet so, dis klein kindertjies wat jy gekeer, dan moet hy nou die regte vorm kies, heeltemal tereg, en dan moet hy hom binnen in die bal plaas. En dit was 'n baie algemene speelding, jy is reg. Nou, dit vereis sekere visueel, vergeet die verskriklike woord, visueel perseptuele vaardighede. En as ek blom sintuie, want ek voel die ding, ek raak in hom, ek sien hom, en klein babietjies nog die stik in sy mond druk om te kyk of hy hom kan proe, en hy kan die bal skud, hy kan die bal gooi, hy kan hom skop, en... Ja, so dit is 'n hele klomp goed, dis oog, hand, dis voet, koordinasie, al hierdie goed. So dis 'n uitstekende speelding, wat die integrasie van ons verskillende sintuie en bewegingsvaardighede skep. En, soos ek terecht gesê het, wat dan breinontwikkeling stimuleer. As hierdie goed nie gebeur nie, is die koordinasie en ontwikkeling wat in ons brein gebeur, nie daar nie. En so ons trek sommer al van klein dag af baie kort aan. Want dit is moeilik, jy kom het nie achter by kinders nie. Hulle sal nie vir jou sê, ek hoor nie lekker, of ek sien nie lekker, of ek ruik nie lekker, of ek proe nie lekker nie. In teenstelling met motoriese goed, soos kruip en loop en hardloop, waar een mens dit dan kan waarneem. Maar as daai sensoriese, daai sintuie en goed nie in plek is nie, dan gaan ek sukkel met hierdie balans van vestibulaire gedrag, met andere die balans, die posisie van my kop, want ek lê nou sommer net op my rug op 'n selfoon en kyk, en dan al hoe hierdie inligting na die spiere en gewrigte toe moet gaan. En daai goed vind dus nie plaas nie. So nou kry ons 'n kind wat wegtrek, en sensoriese ontwikkeling en sensoriese vaardighede is nie daar nie, so enige verdere ontwikkeling wat daarop gaan bou, is nou uiters negatief. Kyk, die Wêreldgesondheidsorganisasie sê baie druklik dat geen skermtyd vir enige kind onder die ouderdom van 1 nie. Tot ouderdom 4 sê hulle net 1 uur per dag. So, miskien moet ek dit dan nou sê, ek is nie anti-technologie nie. Ons lewe in hierdie technologiese wêreld, dit is krities belangrik dat ons technologie kan hanteer en technologie kan verstaan. Anders gaan ons nie kan funksioneer in hierdie wêreld nie. So ek wil die mense met my mooi verstaan, op luisteraars, dat ek sê nie vat die technologie weg nie. Maar ons het 'n absolute balans nodig en hoe ons die kinders blootstel aan hierdie technologie. Want baie ouers wil vir jou sê, ag man, kyk hoe oulik is my kind. Jy weet, 'n babietjie wat op 'n selfoon speel. En dan dink ek ouer maar, en hy opreg, dat wow, my kind ontwikkel wonderlik. En dus kom ons 'n boodskap stuur en sê nee. Kom ons hou 'n balans, kom ons kyk hoe dat hierdie goed gebeur, want andersins, voor ons weet, het ons baie meer negatiewe uitkomste, soos ons nou sien, as wat ons positiewe uitkomste daaruit het. So ons moet regtig, jy wil selfs 'n ou soos Bill Gates. Daar was baie op die Facebook en goed gewees, het sy eie kinders nie toegelaat om op hierdie goed te wees nie. Jy weet, soos daai ouens dit doen, hoekom sou ons nie? So ja. En die keerpunt, Misha, is ouderdom 4. Daar is ouens wat sal praat van die eerste 1000 dae. So al hierdie eerste ontwikkelinge en goed moet binnen die eerste 1000 dae of die eerste 4 jaar van 'n kind se ontwikkeling, moet dit in plek wees. As dit nie gebeur het nie, dis dan wanneer die kind dan een probleem het. Wat interessant genoeg, een voorbeeldje wat hulle nogal lekker gebruik, is nou kom die kind in die school en nou sit hy in die klas. En nou sit in vroetelui en hy wil van sy stoel afval. En dit is een spontane respons dat as my systeme nie in plek is nie, dan focus ek op die sogenaamde oorlevingselement. So my focus is, ek moet op die stoel kan bly sit. So ek kan nie concentreer wat in die klas aangaan nie. Want my systeempie sê, jy moet pas op, jy gaan van die stoel afval. En dan is die reg. En dan is die hartseer dat hulle maar sê, die kind is stout of lei of hy wil nie luister.
En daar kom die etiket onmiddellik, nee, prof?
Absoluut, absoluut. En ek sê altyd vir ouers ook, ons kinders stuur vir ons boodskappe in hoofletters. Ons verstaan net nie die boodskap nie. Ons verstaan nie die boodskap nie, omdat ons net kyk na hulle simptome en ons gaan vra onsself nie, maar hoekom doen die kind dit nie?
Hierdie gesprek vanoggend bring vir my 'n intense bewusmaking van ons verantwoordelikheid. En prof het so mooi gestel, daai woordjie balans, nee? So, prof deel met ons goed wat, ek wil regtig sê, mens moet stil word en net weer rondom ons kyk. So, dit is so makkelijk om net vinnig 'n draai te maak by die webwerf www.capepulpit.co.za. En daar klik jy op die program Kopskuif en dan kan jy die potgooi aflaai. Jy is welkom om dit te stuur rond met WhatsApp en ja, deel dit met vriende en familie. Prof Jannie gesels vandag met ons oor die boek Leer en Lees Frustrasies, 'n boodskap van hoop. Maar saam met dit het prof ook net voor die breek met ons gesels oor die verandering in ons leefomgewing en die invloed wat dit het op ons kinders se ontwikkeling. Prof, as mens so na prof luister, dan kan mens hoor hoe God gegewe opdrag prof ervaar het rondom hierdie boodskap van verskil maak wat moet versprei word.
Sonder twyfel.
Kan prof met ons gesels oor lees en leer gestremdheid?
Oor ek daarby gaan, Misha, wil ek het nou gepraat oor sensoriese ontwikkeling, maar ek wil hom iets sê oor fisiese geletterdheid. Want fisiese geletterdheid, jy weet, gaan eintlik daaroor oor hoe ons hele spiersamenstelling en spierontwikkeling en al die goed. Daar is tot 'n internasionale vereniging daarvoor. En soos ek gesê het, met my betrokkenheid in sport het ek met hulle baie gekruis op die Olimpiese spele. En hulle het baie duidelik gewys dat, soos ek gesê het, dat as die sensoriese ontwikkeling nie daar is nie, dan gaan dit ook fisiese geletterdheid nou fisiese beïnvloed. Nou fisiese geletterdheid beteken al hierdie fyn en grove motoriese bewegings wat ons doen. Nou grof motories is die groot goed, hardloop, kruip, loop, sit, al daai goed. En as grof motories nie in plek is nie, dan kan die fyn motories soos oog-handkoördinasie, soos oogies wat moet beweeg, soos oogies wat 'n pen moet vashou of 'n potlood wanneer ek skryf, dan is daai goed nie in plek nie. So dit wys net hoe krities belangrik hierdie aanvangsjare is, voor ons in die formele skoolomgewing begin. Hulle het 'n uitdrukking wat hulle sê dat 'n kind wat nie fisies geletterd is nie, gaan sukkel om numeries en leesgeletterd te wees. En dan sê hulle, hierdie kind gaan inderdaad as leergestrem gediagnoseer word. Hierdie kinders kan self sukkel dan met slapeloosheid, of depressie, of angstigheid. Weet jy, ek het so 'n klompie jaar gelede, 'n ondersoek gedoen onder opvoedkundige sielkundiges oor dogtertjies. En vir hulle gevra, hulle moet vir my sê of daar 'n toename in depressie is of angstigheid by hulle dogtertjies. Wat my verstom is, dat die resultate wat teruggekom het, wat gesê, dat 1 uit elke 10 kindertjies, dogtertjies, wat hulle op, by hulle opdaag, onder die ouderdom van 10, is op antidepressante.
Nooit.
Dan sê ek vir myself, maar kan 'n mens nie logies dink nie. Dit moet net vir jou sê, maar dit is nie fisies moontlik nie. En weer eens, omdat ons nie gaan soek na die oorsaak nie, ons sien hierdie kinders se angstigheid, ons sien hulle depressie, en dan wil ons dit aanspreek, in steede om te gaan vra, hoekom is die kinders angstig of depressief? En as ons dit doen, dan kom ons terug om te sê, maar hierdie ontwikkelings is nie behoorlik in plek nie. Die alle ding wat ouers ook van moet kennis neem, weer eens uit die literatuur uit, omdat ons kindertjies nie klim in klouters soos in die verlede nie. Gelukkig plattelandse kinders doen nou meer, maar die stadskinders, ek bevestig, hulle sit voor hulle skerms, is vetsig besig om dramatisch toe te neem onder ons jong generasie. So nou moet jy weet wat die implikasie later in die lewe is van wat hieroor gesprake is. So ja, dit het inderdaad toe nou by my die passie laat ontstaan, om te sê nee, ons moet gaan fokus op hierdie kind in die 21ste eeuw, en gaan kyk hoekom. En so nou trek ek my agtergrond van visie in. En dit is, en weer eens is dit nie ek wat dit sê op my eie of uit my duim swyg nie, daar is baie publikasies daar hoor, wat wys dat die stremming op die visuele systeem een van die hoofredes is, verreweg die hoofrede is vir lees en leer frustrasies. En dit oorskry klomp ander goed. Ek is gemeenskap ingestel. Ek dink ek kom het achter. So ek en my liewe vrou het die tyd van so vinnig voorby, vroeg verlede jaar, het ek en sy gegaan en is hele skool gedoen wat kom uit ongeletterde omgewing, informele nedersetting. 300 kindertjies in daai informele nedersetting so skool. En wat my verstom het, is dat van die oukies van graad 4 tot graad 7, het 70% van hulle visuele systeme gehad wat nie in plek was nie. So, nou gaan ons by die sosio-ekonomies en al die ander goed voorby en sê net, dat selfs as ons nie al hierdie goed behoorlik aandag gee nie, dan is die kind verlore die dag as hy of sy in die skool instap. En dis hoekom my boodskap van hoop hoofsaaklik gaan dan oor ons met die visuele systeem gaan aanspreek. Ons moet gaan kyk wat daar gebeur. Weereens sê ek, asseblief, ek sê nie hiermee, dit is alles visie gekoppel nie. Natuurlik is daar nog op 'n klompie ander faktore, maar uit my eie ervaring het ek gesien dat as ons hierdie visuele probleme aanspreek, dat ons derduisende mense kan gaan help daarmee.
In Prof se boek skryf Prof oor die dominansiefaktor. En Prof noem dit ook 'n legkaart stukkie.
Ja, weet jy wat? Alles wat ons nou tot toe oor gepraat het, sal jy in die literatuur kry. Jy sal het ooral in die literatuur kry dat mense praat oor hierdie goed en dat ouens om een of ander rede so vastgevang is in hulle omgewing dat hulle nie regtig aandag daaraan gee nie. En ek sê weer, dis fenomenaal hoe die Here my gelei het. Want ja, die stukkie, want eintlik is hierdie hele ding soos 'n legkaart. Dis soos ek hom beskryf het, wat jy aan mekaar moet sit. Jy moet gaan kyk na al die moontlikhede en dan sit jy daai stukkies by mekaar om te kyk waar lê die oplossing. En die een wat misgekyk word, is die dominansiefaktor. Nou, jy het my gehoor, nou vir jou praat dat ek uit die wêreld van by sport betrokke was, het fysiologie en toe visie en akademie vir sport is die gehad het. En terwyl ek met hierdie klomp top atlete gewerk het, het het my opgeval hoeveel van hulle soms hulle links en rechts wissel, of dat hulle linkerhand gebruik of hulle rechtervoet en omgekeerd. En dit het, kan jy geloof, dit is die Here met my geloop het, want dit het my aan die ding gesit. Nou, as ons dink oor die goed, dan dink een mens eindelijk maar net hand en voet. Maar een mens vergeet dat die dominantiefaktor gaan deur alle gepaarde strukture in die lichaam. Want jy het een linker oog, jy het een linker oor, jy het een linker hand, jy het een linker voet. En hierdie linkerkant van jou communikeer met die rechterkant van die brein. En die ander natuurlijk omgekeerde. Die rechter communikeer met die linkerkant van die brein. En wat ons nou kry, is in ons gemeenskap, nou ek sê ons gemeenskap is wereldwijd, is die gemeenskap wat rechtsdominant is. En ek dink jy weet dit dalk so goed soos ek. O, ek kan dit ook byvoeg, hoe die Here pad met my geloop het, ek is linkshandig. En hulle kom by nie eers in my skool daar, is jy geslaan. Hulle kom my nie eers uit links uitslaan nie. en so, ek vandag nog, sal in sekere kulture, is dit totaal onaanvaarbaar, vir links, en ek het selfs met ons swart mensies geselfs, met die Magogos in Limpopo, en gesê, hou op om die kinders te slaan wat links is. Want kyk, by hulle en hulle kultuur, mag jy nie iets vir iemand gee met jou linkerhand, nie met jou rechterhand gebruik. En toe het ek gesê, maar leer hulle om, wanneer dit doen, die rechterhandjie te gebruik, maar moet nie hulle uit links uit forceer nie. Want wat jy reg kry, as jy dit doen, is dat al die ander strukture is nog links dominant. Want ons vergeet, maar weer eens, as ek dit sê, wie jy wat, vroeg in die 1900s, was daar al navorsers wat gesê het, wacht een biekie, hier is iets soos dominante oor. En wanneer jy linker oog dominant is, dan kan het in ons omgeving probleme veroorsaak. En selfs in die 1930s is daar redelijk geskryf daar oor. So weer eens is het nie niet nie, maar mense het net nie die vermoë gehad om een of ander rede om die stukke by mekaar te bring nie. Omdat in ons gemeenskappe in die middeleeuwe is linkerhandse ouwens op brandstapels verbrand. Daar is hierdie obsessie in ons gemeenskappe teenoor iemand wat links is. Goed, so wat nou gebeur is, daarom forceer ons ons kinders uit hulle linkerhand uit. En nou is het waans die drama veroorsaak. Want nou al die ander dominante strukture is nog steeds links dominant. En hier is die kits van die saak. As my visuele systeem gemaklik is en daar is nie spanning nie, dan sal my twee oë saam funksioneer en ek het geen probleem nie. Maar dis sodra my systeem onder spanning kom, wat die dominante kant inskop. En nou is dit nie die dominante oog nie, onthou as ek onder spanning is, het nou nie tyd om te praat oor die verskille tussen seentjies en dogtertjies nie, maar dis ook in die boek aangevat hoe hulle verskillend reageer uit verskillende dele van die brein. Maar die feit van die saak is, dis wanneer my dominante in kan, en of ek nou rechterbrein of linkerbrein dominant is, gaan bepaal hoe ek een bepaalde situasie benader. En goed, so as ek dus nou linker oog dominant is, dan gaan my linker oog oorneem. En hier is die fenomenale ding. Ouens wat rechts dominant is, sy oe wil van links na rechts lees, soos ons in ons om gemeenskappe doen. Wie wat maak ons lefties? Ons linker oog wil die teenoorgestelde doen. Hy wil van rechts na links lees. En as jy dit hoor, dan verstaan jy hoekom hierdie kinders bis en dis omruil, of een woord soos kat word sommer, een woord soos tak. Ek het nou die dag, was ek verstom toe ek weer een van die kinders by my het, hoe hy met die grootste gemak van rechts na links lees. Hy dink nie eers daar oor nie. Dat hy dit totaal deur mekaar, en dan is ons reg om hierdie kinders dyslexies te noem. En dis net omdat ons werk teen die rigting wat ons omgewing het. So, en toe het ek verder gaan navorsing doen, en in gemeenskappe wat nie van links na rechts lees nie, is hierdie goed toeskielik baie minder. As jy kyk na die Chinese wat op en af lees, dit gaan goed, hulle lag oor goed soos dyslexie en aandagafleibaarheid. Hulle sê regtig, ag man, dis goed van die westerse samelewing. En tot hulle nou begin het, want ek het uit pasiënte wat onderwys is wat gewerf is en wat nou onderwys gee in China. En skielik het China besef, as hulle nou regtige wêreldmoondheid wil word, dan moet hulle Engels magtig wees. Toe skielik begin hulle nou hulle kindertjies in Engels onderrig gee. En wat gebeur? Skielik begin hierdie goed op in hulle skole. Want nou moet hierdie kindertjies ook van links na rechts lees. En natuurlik by hulle is daar ook ouens wat veronderstel is om links aandig te wees. So dit is die absolute kritiese stuk, is die linker dominante oog. Die linker dominante oog wat die werk doen. So die vraag is, wat is die oplossing? Wel, die feit van die saak is, ek het so pas vir jou gesê, dat as dit gebeur hoofsaaklik, dat wanneer my systeem onder spanning is. So, die groot oplossing is, beperk die spanning. En as jy sien ook weer in die literatuur, daar is verskillende maniere hoe ouens visuele spanning wil aanspreek en goed. En die een van hulle, die kom ons sê maar die traditionele maniere, in my boek gee regtig die ideale resultaat nie. Die belangrike is, jy moet vir hierdie kind, kom ons een bril gee wat sterk genoeg is dat hierdie twee oogies saamwerk. Nou is daar twee elemente. Die ene is, ons gaan nou terug weer na die eerste 4 jaar toe, dat as hierdie kind se fisiese geletterdheid en sy sensoriese ontwikkeling nie in plek is nie, dan gaan die hele visueel-motoriese systeempies wat die oog bewegings moet beheer, nie in plek wees nie. So daar arme kind het moeilikheid. As hy in die skool inkom, is hy regtig klaar verlore. En dis een groot uitdaging om sulke oukies te kan hanteer. Interessant, toe hulle hierdie etikette van aandag afleibaarheid begin uitdeel het, toe het hulle ouderdomsbeperking gehad en gesê, nie kinders onder die ouderdom van 12 nie. Want hulle het verstaan, daar is nog ontwikkeling wat plaasvind. En sommer binne 10 jaar later, toe skuif hulle die ouderdom af na 7 toe. En nou sal ek kindertjies kry wat ouderdom 4 is, wat op my inkom, wat iemand hulle gediagnoseer het as aandag afleibaar. En as jy onduik het, jy gesê 4 jaar of 1000 dae is daai kritiese element. Net so iets anders wat, excuse Misha, wat so in my kop inkom. Ek het gepraat oor die atlete wat my eindelijk gestimuleer het om te dink hieroor. Recht hierdie eeuwe, soos ek gesê is, so Einstein. Jy kan nou in die literatuur gaan soek en as jy sien daar so bekleierij, was Einstein links of was hy rechts gewees? Einstein was links. Maar omdat links so onaanvaarbaar was, het hy, en natuurlijk Johann Sebastian Bach ook, ek kan my gaan lees, precies diezelfde, het hy homself geforceer om van links na rechts oor te skakel, sodat hy aanvaarbaarheid in sy gemeenskap kan kry. En so, hoekom ek dit gesê het, as jy dus vandag kinders sien wat dubbelhandig is, die Engelse woord is ambidextrous, dan weet jy onmiddellik, hier is eindelijk iemand wat linkshandig is. Maar omdat dit nie vir die gemeenskap aanvaarbaar is nie, het hy nou maar besluit, hy sal sy rechterhand ook gebruik. En julle ouwens wat rechts is, dink nie eens daar nie. Ek dink, is care. Dis die een wat ek dink meeste mense aan dink, is vir lang kon jy nie eens kerkie kry vir iemand wat links is nie. Een blikoopmaker, mense, daar is nie een blikoopmaker vir ouwens wat links is nie. En dan gaan kyk sommer na jou broodmes of messe soos daai, dan sien die geruffelde kant is net aan een kant, dis nie weerskante nie. En weer eens is hierdie goed gemaakt vir mense wat rechts is. So wow, ons ou lefties nie, ek sê ons deur het 'n pad met my geloop, lewe in 'n omgewing wat uit totaal uitdagend is. Maar goed, kom terug. So, daai arme kinders is in die moeilikheid. Maar, en dis hoekom jy skielik nou ook, sien daar 'n geweldige toename in getalle van volwassenes, wat aandag afleibaar beskou word. Jy weet, ek verkneter my so half so 'n bietjie in, dis asof hierdie ouens wat hierdie etikette wil uitdeel, nou ontsteld is dat hulle nooit hierdie kinders gevang het toe hulle kinders was nie, en sommer nou maar die etikette wil uitdeel. Want visuele spanning kan dit enige tyd van jou lewe gebeur. Soek gesê daai visueel motoriese integrasie voor ouderdom 4, maar enige persoon kan enige tyd visuele spanning ontwikkel en dan sy in die moeilikheid, want dan is die linker oog ouens gaan in die voet te lees en leer gaan om as, en natuurlik skryf ook, ek praat min oor skryf, nee, maar skryf is, daar is van die ouens wat beweer dat skryf is eintlik nog meer kritisch, 'n probleem, as wat lees en leer is. Maar goed, kom ons los dit daar. So ja, dis nie vreemd om te sien dat volwassenes, omdat ons volwassenes het, wat ook so baie tyd voor skerms en goed moet spandeer, so hierdie ouens gaan nou met hierdie selfde simptome na vore kom. En die oplossing is weer, beperk doodgewoon die spanning. Want as ons die spanning beperk, dan verval die blinker oog dominansiefaktor en hierdie ouens kan met groot gemak hulle werk doen. En daar is die boodskap van hoop. Kom ons kyk, laat ek ook onmiddellik sê, natuurlik mense wat regshandig is, nee, gaan ook visuele spanning ontwikkel. Maar omdat die regter oog in ons gemeenskap in die sogenaamde natuurlike rigting beweeg van links na regs, gaan jy by hulle minder lees en leer frustrasies en goed kry. So dit is eintlik ons ouens wat links is. En nou, sê die literatuur, ons praat van 1 uit 10 mense wat links is. Maar as jy nou mooi gaan kyk, is daai ouens praat van hand. So 1 uit 10 mense is linkshandig. Maar op 'n stadium het 'n ouwe studie gedoen, ek dink hy het iets soos 56,000 mense so inligting by mekaar gemaak. En toe agtergekom, en hy sê hy het nie 'n verklaring nie, dat ja, so 10-11% is linkshandig, maar toe hy die dominante oog doen, toe kom hy achter dat soveel soos 34% van mense is linker oog dominant. So wat sê dit eintlik vir jou? Dit sê ons is eintlik 34% mense is eintlik veronderstel om linkshandig te wees. So die ouens wat die meeste sukkel is die ouens wat uit hulle linkerhand uitgeforceer is. En dit kan so tussen, so kom ons sê, bietjie meer as 20% wees. En wie wat die verstommende? Nou kom jy terug by die statistiek wat sê tussen 20-30% van kinders het lees- en leerprobleme. Dit beteken dat die verre meerderheid van hulle is hierdie linker oukies. Ja, en dis die wonderlike genade wat ek gekry het, moet sê, maar ons kan hierdie kinders help. En ek sien dit, ek ervaar dit, en dit is wat vir my so wonderlik was, en dit is hoe gesê, maar kom, ek wil hierdie boodskap wyd en wyd verkondig. Dis 'n abnormale gedrag, en hierdie abnormale gedrag, in meeste van die gevalle, kan eintlik met relatiewe gemak aangespreek word. En ek sien dit self. Ek sien dit self, en ek jubel elke keer, as ek 'n boodskap kry van 'n mamma wat terugkom in trane en sê, die verskil wat jy met kind gemaak het en met ons familie, is net ongelooflik.
Prof, dit is so 'n mooi getuienis, want ewe skielik is daai kind se selfvertroue terug, ewe skielik glo die kind in homself, so prof is 'n wonderlike instrument wat regtig in gehoorsaamheid optree, dankie daarvoor.
Ek kry hoendervleis, as ek daai ouppies sien terugkom, en sien daai dis hoe kom ek in my boek praat ook van die glimlag. Daai bekommerde gesiggie wat daar was, wat daar weer instap en daai hele gesiggie straal, die glimlaggie gaan van oor tot oor. Ek voel vir my ek kan dadelik op my knieën neerval. Ja.
Prof, ek is so spyt ons program staan einde se kant toe. Ons sal prof eenvoudig net moet terugnooi vir nog 'n saamkuier hier op Kopskuif. Ek wil graag vir prof die geleentheid gee om net so samevattende slotgedagte van prof se kant af met ons te deel en noem ook sommer aan die luisteraars as hulle belangstel, waar kan ons die boek bekom?
Michelle, laat ek onmiddellik sê, hierdie boek is gerig op ouers en onderwijsers. Nee, maar soos ek gesê het, ek dink daar sekere beroepe wat ook daarby kan baat vind. En ek is ook besig om te praat met my oud-studente, mede optometriste, om te kyk of ek vir hulle 'n tipe van 'n webinar kan aanbied. Want die hartseer met hierdie goed is, en mense sal dit weet, as jy ingaan vir 'n oogondersoek, is daar baie min ouens wat hierdie goed gaan optel, want dis nie goed wat na jou toe spring nie, en die kind of die ouer gaan dit nie rapporteer nie. En ons is meer ingestel op, kan ek duidelik sien, en nie op die ander goed nie. En om net weer terug te gaan na die spoor daar toe, mense wat netbal speel, man, hulle visie hoort nie duidelik te wees nie. Hulle hoef nie te lees wat staan op die netbal geskryf nie, hulle wil die netbal sien. Maar hulle is meer ingestel op die ander visuele vaardighede, wat vir hulle sê, waar is my spanmaats, waar staan ek, waar kom die opposisie vandaan, waar is die kantlyne, al die visuele inligting inneem. So, maar jy gaan dit net kry, as jy soek en kyk, maar is die oogies gemakkelijk by mekaar? Kan die oogies gemakkelijk fokus wissel? En ek gaan nou, soos ek sê, hopelijk webinars aanbied vir oogkundiges, sodat oogkundiges landwyd na hierdie goed kan omsien. Want my bekommernis is, mense lees die boek, dan gaan hy na sy oogkundige toe gaan, en dan gaan die oogkundige nou vir ons, want hy weet nou nie wat hier aangaan nie. So die boodskap moet uitgestuur word, dis nie rocket science, soos hulle in Engels sê nie, maar jy moet vir die regte goed gaan kyk, en as jy die regte goed kan sien, dan gaan het opspring na jou toe, en jy gaan dit met die grootste gemak gaan hanteer. Want ja, ek gaan weer op my knie, as ek sien dat 'n gesin van Appington daag by my op, om 'n kind te bring, omdat hulle by vriende gesien het wat sy wonderlike ervaring hulle daarmee gehad het. So, ek maak dit verheug my nie om te sien mense reis so ver nie. Ek wil hulle moet op hulle voorstoep gehelp word. En, so, dit is die ander fokuspunt wat baie sterk voorkom. En ja, ek hoop dat dit selfs wereldwyd dis iets is wat mense gaan van kennis neem. So ek het hierdie boek in Afrikaans en Engels geskryf. En, okay, vir ons as Suid-Afrikaners gaan tel het nou nie, behalwe as jy nou e-boek soek, jy weet as jy nou die evenzulle sê op 'n Kindle is, dan gaan jy sommer maar net op Amazon.com en as jy my naam daar intik, dan gaan hy onmiddellik vir jou gee. So jy kan selfs Afrikaanse boek daar al bestel, maar moet asseblief nie, want dan moet daai boek uit die buitenland uitkom. En ek dink hulle vra jou amper iets soos R500 net om die boek hier te kry. So ek was verplig om met Amazon.com nie in Suid-Afrika sagte bandboeke druk nie, om self eie webtuiste te skep, waar ons dan sagte bandboeke ingoed kan beskikbaar stel. Soos ek sê, die Kindle goed of e-boeke, die gaan direct van Amazon.com af. Ek weet nie of ouwens a pen het nie, maar het is hierdie elle lange S, jy weet, jy begin ons met die HTTPS en een dubbelpunt en twee skynstreepies en dan die www in een punt, maar die belangrike dan is, daarna is dit Jannie Ferreira Books, die Engels, .co.za en dit is alles klein letterkies. As mense my ek het geen probleem daarmee nie, as mense my persoonlik wil kontak, dan is het doodgewoon weer eens klein letterkies, Jannie Ferreira 466 @gmail.com. ek sê, ek is nou aan die ander kant van 70, hierdie hou my aan die gang, dis my passie, om te help. So, ek gee nie om, as mense vir my wil kontak, en vir my wil vra, en kyk of ons hulle verder kan help nie.
Prof, baie dankie.
Ek sê vir jou, baie dankie vir die geleentheid, om hierdie boodskap te kan uitstuur.
Luisteraar, so staan ons keier hier op Kopskuif vandag einde se kant toe. Ek het vandag gesels met prof Jannie Ferreira. En as jy laat ingeskakel het, of soos ek gesê het, net weer na hierdie episode wil luister, gaan besoek gerus www.kypulpit.co.za en laai dit af as potgooi, stuur dit aan en as jy belangstel in prof Jannie Ferreira se boek, al wat jy doen is jy besoek die webwerf janieferreirabooks.co.za. Prof se e-posadres is daar, tree gerus met hom in verbinding. En dan van my kant af baie dankie vir die saamkuier. Ek wens vir een en elke ongelooflike mooi week toe. Mag ons ook hierdie week om ons sien en voel en prof het so mooi gesê, daai net al die sintuie gebruik en mag ons ook bewustelik wees oor waar ons ons bevind in ons omgewing en ook sien waar ons hand uit kan steek en 'n verskil kan maak. Alles wat mooi is en dan groet ek tot volgende week. Seën en liefde vir elk. Totsiens.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.